15.
Kevate teine. Ühel külmal jaanuarikuu päeval varsti pärast jõule tuli kaks uut koolipoissi juurde. Nähtavasti olid nad ühe nurga poisid, sest neid toodi ühes kooli. Ja nagu pärast selgus, oli neil kahe peale kainult üks kapp raamatute ja muude asjade tarvis, kuna teistel harilikult oli iga ühel oma. Nad jõudsid alles kolmanda tunni ajal koolimaja juurde ja ootasid eeskojas vaheaega, et kraami sisse kanda. Tulijate tuisanud selgadest ja külmast punetavatest nägudest võis näha, et nad olid kaugemalt pärit. Kõik kolm seisid esiti vaikides. Mõlemad koolipoisid kompsisid jalgadega vastu põrandat, et sooja saada, kuna küüdimees, hõreda habeme, kongis nina ja auku vajunud silmadega vanamees piipu suitsetas. Siis hakkas pikem valgete juuste ja siniste silmadega poiss kõnelema. Kes teab, mis tund see neil nüüd ka peaks olema praegu, ütles ta ja vaatas seltsimehele küsivalt määratades otsa. See on neil ikka juba teine või kolmas tund, ega see enam esimene ei ole. Kes teab, mis kell peaks olema? Vene keele tund on, vastas teine lühem, terava näo ja mustade silmadega kõhn poisike, kusjuures ta oma nina imelikult kärsutes, nagu poleks ta millegagi rahul. Kust sa tead, küsis esimene. Ma kuulen, kostis küsitav oma ette, kärsutas jälle nina, pööras teisele järsku selja ja astus eeskoja lävele. Nüüd võime sängid ja kapi senikaua reelt maha võtta, siis pole pärast enam harutamist, ütles ta. Tule isa, võtame maha. Seal juures sammus ta ise ree juurde ja hakkas köie otsa lahti harutama. Kitsas, põlvede kohalt liiga lai, kulunud hall kasukas, mis tegi ta väga pintsli sarnaseks, suured naisterahva kummisaapad ja laiad käpik kindad, mida pöialdesse juba kogu tema käsi lahedasti mahtus, lasksid mõista, et ükski neist asjust ei olnud tehtud tema jaoks. Kohe võis märgata, et oli vaeste vanemate laps. No tule siis, hüüdis ta peaaegu vihaselt, kui kutsutav talle kohe appi ei tulnud. Isa ja poeg tõstsid sängid, kapi ja leivakotid reelt maha, kuna teine siniste silmadega poiss ainult sellega leppis, et ta ühe riidesse mässitud asja ettevaatlikult kainla alla võttis ja teiste toimetust pealt vaatas. Tund lõppes ja suure käraga jooksid poisid klassitoast õue. Võõraid silmates kogunesid kõik nende ümber ja vahtisid küsivalt kord poiste, kord küüdimehe otsa. Kas kooli tulite, jah? Küsisid mõned ja olid kohe valmis sänge ja kappi sisse kandma. Magamistoas küll enam palju ruumi ei ole, aga need kaks sängi ehk mahuvad akna kõrvale ikka veel ära, seletas keegi krõbiseva häälega ja köhis ise nii, et tale pisarad silmi tulid. Kaugelt olete ka, päris keegi, ja ütles enesel seal nurgas sugulasi olevat, kui kuulis, et võõrad on tõukrest. Sel silmapelgul jõudis ka Toots, kes millegi pärast natuke hiljemaks oli jäänud kui harilikult tulijate juurde. Asjatundja pilguga hindas ta teiste ajalikku varandust. Küsis, kas kapi võti kaasas, kas tulijat temalt sulepead ja uisku ei taha osta ja lubas ostukorral anda oma sängi kõrval platsi peale kauba. Ainult üks asi ei antud talle rahu, nimelt kompsu sisu, mida sinisilmaline võõras õrnalt kaenla all hoidis. See pidi õige haruldane asi olema, mida nii ettevaatlikult hoiti. Ta katsus korra käega saladuslikku asja. Imelik hääl tuli kompsust kuuldavale ja Tootsi uudisi mulle lausa lõkkele. Mis see siis on? Küsis ta ja pistis kärsituse pärast sõrme suhu. Ta ei jõudnud kuidagi ära oodata, millal teine pealt näha kaunis pikalise oleku ja jutuga poiss vastab. Kannel, vastas küsitav hea südamlikult naeratades ja võttis kandami veel hoolsamini kaenlasse. Kas mängid?
Mängin küll, miks mitte, vastas Tootsi ajas jalad harki. Mina olen teda tühja küllalt mänginud. Minul oli need ühe korra kolm tükki, aga palupoiss ajas peale, müüsin teised ära. Ma kannelt ei tahagi nüüd enam. Nüüd tahan omale gramofoni osta.
Ja teisega kohe sõbraks saades lisas ta juurde. Tule, lähme sisse. Kuidas su nimi on? Jaan Imelik, oli vastus. Misuke imelik nimi? Taike on niisuke, vastas Imelik ja astus Tootsi saatel naeratades koolituppa, nagu poleks sängid, kapp ja leivakotid tema asigi. Teda näis ainult kannel huvitavat, ja seda ei pannud ta ka siis käest, kui teised ähkides ja puhkides tema sängi ja magamiskotti sisse tõid. Veel ei olnud teadagi, kuhu kraam mahutatakse. Vaevalt saadi säng üle magamistoa läve, kui mõlemad köksti sinna peale istusid ja kannelt riide seest välja harjutama hakkasid. Oho, see on õige tubli tükki, mestas Toots, kui mänguriist nähtavale tuli. Mängi! Ja nimelik nagu näha, kõigega nõus, tõmbas paar korda üle keelte, kuulatas ka sääled õiged ja mängis. Aega mööda kogunesid kõik poisid nende ümber. Mõni ainus aitas teisel juurde tulijal ja küüdimehel sängide jaoks ruumi teha. Ja Tootsi nägus hiilgas ja säras, nagu oleks ka tema selleks kaasa aidanud, et teine nii ilusasti mängis. Tema näost võis lausa lugeda, et vaata, mis me võime. Ja kõige selle aja, kui mustasilmaline poiss nina kärsutades ja nägu krimsutades teist sängi ja kappi paigale seadis, kõlas magamistoas vaikne mahe kandle hääl. Arno ja Tõnisson seisid teiste selja taga ja kuulasid vaikselt pealt. Kes ta niisuke on, küsis Arno Tõnissonile külannukiga külge tõugates. Ei tea, kooli ta ikke tuli. Toots vist tunneb teist, istub teise kõrval. Toots läks rahutuks. See tükk hakkas teda juba tüütama, kuna ju tema vaga soov alati oli, et kraami kui teine kõik oma südamelt välja, mis seal iganes oli. Vaata, ütles ta mängijale, kus juures ta käe kandlele pani ja seega iga edasi mängimise võimatuks tegi. Sa mängi mulle nüüd. Tema sõna jäi pooleli, sest mustasilmaline poiss tuli ruttu nende sängi juurde ja hakkas seda ilma, et ta sõnagi oleks ütelnud, küüdimehe abiga nurga poole vedama. Toots tõusis imestanud püsti ja vaatas töökale mehele otsa. Ta oli teda enne hoopis lihtsaks poisiks pidanud, vähemalt ei olnud tal midagi ise äraliku kaasas. Aga nüüd, kus teine suure rüsinaga talitas, näis temale siiski väga huvitav olevat võõraga paar sõna juttu ajada. Ta astus imeliku juurde, kes rahuliku naeratusega oma sängile järele sammus, võttis tema nööbist kinni ja küsis sosinal, kuda selle nimi on? Jüri Kuslap, vastas imelik. Tema on niisugune imelik poiss, isa on meie saunamees. See on tema isa, kes taga ühes on. Ta pöördus pooleldi Tootsi, pooleldi teiste poiste poole ja naeratas, nagu oleks tal Kuslapi kohta veel paljugi ütelda. Aga et mis tarvis, et küll pärast näevad isegi, misuke ta on. Jüri Kuslap, kordasid teised tasa ja vaatasid nurga poole, kus kõne all olev poisike sängi paigale seadis. Tõepoolest paistis tema näost midagi ise äralikku. Mis kohe silma puutus, oli imelik näokrimsutamine, nagu pahandaks ta iga silmapilk millegi üle või nagu kannataks ta valu. Vahetund oli möödas ja kooliõpetaja tuli klassituppa. Et poisid oma kohtadel ei olnud ja tüdrukud ära andlikult magamistoa poole vahtisid, sai ta kohe aru, et oli sündinud midagi ise äralikku. Ja no poisid hüüdes sammusta magamistuppa. Kõik tähendasid pilkudega uutele koolipoistele ja andsid seega mõista, et neil nagu õigus oli siin ja mitte klassitoas olla. Kuslapi isa tegi kooliõpetajat silmates kohmetu kummarduse ja köhatas aupaklikult, mida Toots pärast kiires rõõmuks kaua aega järele tegi. Räägiti isegi, et Toots, kui tal enesel järele ahvimisest juba villand saanud, kiire käest iga Kuslapi isa kummarduse ja köhatuse eest saanud ühe vana sule, mis seadmise järele peenemalt ja jämedamalt kirjutab. Aga mine tea, kurjad keeled räägivad ju nii paljugi. Noor Kuslap ise kärsutas nina, krimsutas nägu ja kohmetas ära, nagu oleks teda mingilt kuriteolt tabatud. Aga rahulikult, nagu mõni jumal, muidugi siis juba vanemuine, seisis Jaan imelik kannel käes kooliõpetaja palge ees ja naeratas. Temal oli üks kõik, kui aga tema kannel alles oli. Aa, need on ju Kuslap ja imelik. Kus te siis nii kaua olite? Miks te ennem kooli ei tulnud? Küsis kooliõpetaja ja silmitses oma uusi õpilasi. Minul ei olnud kasukat, vastas Jüri Kuslap järsku ja rabedal toonil, nagu oleks ta oma vastusega kartnud hiljaks jääda. Poistekarjast kostis paar naerutursakut, aga kooliõpetaja pilgu peale jäi kõik jälle vaikseks ja Toots hakkas hoolega oma nina rookima peale seda, kui ta oma määrdunud taskureti kärisedet lahti oli harutanud. Kiir tõmbas enese teiste selja taha küüru, pani käe suu ette ja tegi nagu tükiks talle naer koledasti peale, ehk ta ise küll sugugi naerda ei tahtnud. Arno näole ilmus kahetsev naeratus ja Tõnisson näis mõttes aru pidavat palju niisugusele tiuksule, nagu see kuslap oli. Palju selle kasuka jaoks lambanahku tarvis lähebki. Võta üks, pool teist, kõige rohkem kaks, ongi käes. Paar arsinat riiet ja mis seal senam.
Ei saanud ennem ja kooliõpetaja härra, kostis vana kuslap omalt poolt ja köhatas jälle. Ei oleks nüüdki saanud, ei tea, kust mina nii palju raha võtan, nagu see kooliraha on, aga noh, sai kord nagu hakatud.
Ega sellest ka teab, mis ei ole, ütles kooliõpetaja. Küll õpivad järele, nad on ju viksid poisid mõlemad, kui ma ei eksi. Eks ju? Pöördus ta küsides uute koolipoiste poole.
Imelik kehitas naeratades õlgu, aga akna poolt kostis järsk ja rabe vastus. Jah.
Mindi klassituppa ja rehkendustund algas. Vana kuslap kobistas veel natuke aega magamist toas ja läksis kikivarbail läbi klassitoa eeskotta. Ukse kõrvale jäi ta seisatama, köhatas ja tegi endise kohmetu kummarduse kooliõpetaja poole. Kooliõpetaja proovis uusi poisse. Imelik oli eelmisel aastal ministeeriumi koolis käinud. Sealt aga mõnesugustel põhjustel ära tulnud, kogu eeljõulus aja kodus olnud ja mitte midagi teinud, nagu ta kooliõpetaja küsimisele ise ütles. Ta oli neid asju, mis temad küsiti, küll juba kord õppinud, aga nüüd unustanud, nii et ta nendele niisuguse pilguga vaatas, nagu inimestele vaadatakse, keda küll kuskil nähtud arvatakse olevat, aga siiski ei teata, kes nad on. See juures ei kaotanud aga põrmugi oma suurepärasest rahust. Kuslap näis paljugi teadvat, aga vilets vene keel ei lasknud tal kuidagi oma teadmisi näidata. Muuseas puudus tal tähted, et see, tšee ja saa, šaa väljaütlemises igasugune vahe. Et ta rehkendust mõistis, näitas see, et ta klassitahvli juures oma ülesande ruttu valmis tegi.
See läheb küll, arvas kooliõpetaja, ja Toots imestas koledasti, et niisugune pisike hall poiss, nagu rõskuse putukas, hästi rehkendada mõistis. Ta võttis kindlasti nõuks tema jutule minna. Oma südame salajasemas sopis aga mõtles ta, kui ta nii hästi rehkendab, rehkendagu peale. Niisukesele annab paar vana sulge, siis on alati hea teise pealt ära kirjutada.
Kooliõpetajale antud tõutus kõik ülesanded ise valmis teha, oli tema peast juba ammu ununenud ja selle aset täitsid nagu ennegi indiaanlased, kentuki poisid, vibupüssid, puust uisud süllapikkuste nööridega ja nii edasi. Igatahes kõik imelikud, mitte harilikud asjad. Ise ära nii simestamisväärt suurt oli tema juures puu iskude sigivus, mis iganes osalt hooaja arvele tuli panna. Ta müüs need iga päev ühe ja paari kaupa, aga teine päev oli tal need jälle 2-3 tükki kaasas. Kuulujut käis ringi, et Toots raudumis uiskudel all oli vikatitest tegevat, kuid uutest ja mitte vanadest kulunud vikatitest. Keegi oli kunagi kuulnud, kui Toots visakule kõrva oli sosistanud järgmist. Vikatid on kambri lakas, sealt ma teisi toonike iga päev ühe. Ja edasi oli ta sõrme suhu pistnud, kurvat pead raputanud ja tähendanud. Kui nüüd vanamees suvel heinamaale tahab minna ja vikatid maha toob, siis põle enam mitte ühte vikatit otsas. Kõik paljad varred, seovi vana saapa laba otsa ja niida.